Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ne izdrž. Ovaj podcast je deo projekta Ravnopravnost ne može da čeka, koji sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu. Moja današnja gošća, Nataša Tasić-Knežević. Nataša, dobrodošla.
Dobro vas našla.
Nataša je operska pevačica, profesorka solog pevanja, aktivistkinja, žena koja je rekla ne predrasudom ovog društva, počevši od toga da te učitelj ispisala iz škole kada si bila bolesna, do toga da si imala preporuku da nastaviš sa studiranjem saobraćajnog fakulteta zato što u muzici nema šta da tražiš, da za tebe nema mesta u operi, ali srećom tvoj neizdrž je bio jači od toga i danas smo eto svi mi ovaj svet bogatiji za jednu umetnicu i jednu ženu koja zaista nesebično deli svoje znanje i iskustvo. I kada smo se pripremali za ovaj razgovor, na svako moje pitanje tvoj odgovor je bio pa zbog neizdrža, tako da apsolutno si ti prava gošća za ovaj naš podcast, ali hajde da krenemo od toga, koji je taj tvoj neizdrž bio da se baviš muzikom? Kako je to izgledalo?
Pa nisam više, kako kažem, ja muziku volim i muzika je deo mene i ja sam čitav svoj život pevala. To je i kao mala i onda u crkvi Sveti Georgije. Jednostavno meni je to bilo kao onako život, kao ovako kao što nas je pričamo sad. Znači, eto, to je bilo za mene pevanje. Ja nikad nisam imala osjećaj da ja nešto posebno radim sem da sledim svoju prirodu. I nisam mogla više da čekam da se neke stvari dese, da se neke stvari poklope, da jednostavno nisam više mogla i onda sam krenula sama da život krojim onako kako je potrebno, a da pritom nikoga ne vređam, niti da nekome napakostim, niti što kažu ljudi naši da gazim preko mrtvih.
A kako si se osjećala dok si slušala sve ove stvari koje su ti pričali, eto, uglavnom neki, da kažemo, i nastavnici, profesori, tokom, eto, tvojeg prosto života i školovanja?
Pa, jako loše. Mislim, ja to moram da kažem, ja u životu retko kad plačem, zaista ja retko kad plačem, možda sam zaplakala 4 ili 5 puta u toku čitavog svog života, sem kada sam toliko povređena da jednostavno ne mogu da samu sebe iskontrolišem. I kada je meni učiteljica rekla da je ona meni ispisala iz škole, bila ta 4. razred, zato što ja sam bila jako bolesna i dosta vremena sam provodila u bolnici u Tiršovoj. Međutim, u Tiršovoj tada i sada se organizuje nastava za decu koja su tamo, da ne bismo gubili od nastave, i ja sam završila prvo polugodište 4. razreda sa odličnim uspehom. Međutim, ona je mene ispisala iz škole, da nije ni meni rekla, ni moje mami, nikom živom to nije rekla. Ona je to tako odlučila. Iako imala cijelu papirologiju gde se ja nalazim, zbog čega. Ja sam je pogledala i došla je naravno moja mama i bili smo kod direktora škole i kod psihologa i tamo, znači kompletno ta PP služba, gde su svi papiri bili čisti i meni je učiteljica rekla pred cijelim odeljenjem, možeš da nastaviš ako budeš polagala sada cijelo polugodište 4. razreda. Ja sam tada nju pogledala i rekla, može. Ja sam stvarno, ona je meni dala neke silne testove. Ja sam završila 4. razred sa prosekom 4,85. Nisam imala 5 iz matematike, to moram da kažem. Ali sećam se taj dan da sam ja nju pogledala, ja sam stvarno počela plačeti. Taj trenutak, znači koliko je to 4. razred, to je koliko godina? 10, 11 godina. Da. Kada neko povredi toliko sa 10 godina i kada neko stane sa 10 godina i pogleda i kaže nećeš dalje od ovoga,
Da, da.
Pa sigurno neću onda da dozvolim ni sada.
Tako je, tako je. I to je stvarno, mislim, za to je potrebno i velika hrabrost. I ti si stvarno mnogo puta u toku života rekla ne, neću ovo ovako da, da igram po ovim pravilima, jer ona
zato što nisu fair pravila.
Tako je. Da.
Pravila treba poštovati onda kada su fair play. Znači kada je fair play, tada se pravila poštuju zato što ta pravila spašavaju život. Ali u trenucima kada ti vidiš da neko igra prljavo i kada neko igra tako da te namerno sklanja, namerno, onda ta pravila jednostavno više ne postoje. Prvi je, taj neko je prvi prekršio sva pravila koja pre svega morala. Znači i poštenja. Znači pravila postoje da bi se moral, poštenje i iskrenost u nekom odnosu zadržali. Znači postoje pravila i treba da postoje pravila i mi smo svi društvo koje kada bi se držalo pravila koje su ispravna, moralna i poštena, mi bismo stvarno bili onda fantastični. Ali mnogi ljudi ta pravila izbjegavaju i na taj način vređaju pre svega inteligenciju, a onda i emotivnu, mislim ne emotivnu inteligenciju isto kod osoba i to onda ne valja. Znači,
a kako,
to se vraća.
Kako je izgledao taj vaš put do opere? Tu je bilo još ovaj nekih prepreka takođe, ali ovaj, ipak je ta želja, da kažem, bila jača. Pošto kada smo razgovarale, rekao si da ti si sa 7 godina gledala prvi put Carmen, je li tako? I
da.
Tu si imala želju da
ovaj, pa,
ju igraš
bio...
i na kraju si igrala, tako, prva jeste bila operska predstava, doduš nisi igrala Carmen, ali neku drugu ulogu, ali jeste bila Carmen.
Jeste bila Carmen, ja sam jako, ovaj, seća se, stvarno sam bila mala, Grace Bambri je bila Carmen, Karen je to dirigovao, naš Olivera Miljaković je pevala Fraskitu, Mirela Freni je pevala Michelu, ja sam kasnije i radila sa Freni u Italiji, upoznala sam ovaj, kako se zove, gospođu Oliveru Miljaković i ostalo mi jedino da upoznam Grace Bambri, čiju sam stipendiju dobila da radim sa njom pre 2 godine, ali krenuo je COVID pa nam je to stalo, pozvala me na njen master kurs, tako da mu kažem da sam zaokružila neku priču o Carmen. Međutim, ja sam prvi put tad videla tamnoputu osobu da peva i to je meni bilo fascinantno, to kod nas nije bilo. Znači, da neko koji je tamnoput peva operu, to su uglavnom bile se neke gospođe koje su bile sve bele, znači svetle puti i uglavnom plave, znači kao po šablonu. I mene to zainteresovalo jako, zato što sam ja tamnoputa i svi oko mene su bili tamnoputi i nekako sam videla, pa to može.
Da, da, da.
I onda sam kasnije, kada sam već na studijama bila, moja prva uloga, velika uloga, bila je uloga Fraskite u operi Carmen. Kasnije uloga Mikaela u operi Carmen, isto u Narodnom pozorištu u Beogradu. Međutim, što se tiče same Carmen, nju mnogi gledaju iz, kako da kažem, ugla nekoga ko nije živao i ne zna kako žive Romi, sa predrasudama, da je ona žena koja je strastvena, ona hoće sve, ona gazi preko svih, a to uopšte nije istina. Carmen je žena koja je rekla ne. Zašto ona je žena koja je rekla ne? Ona je stala, ona se zaljubila, pre svega kao i svaka žena koja se zaljubi. I ona je žela da joj neko da slobodu, znači da bude voljena i da ona voli, ali ne da je neko ucenjuje, da joj ljubomoriše konstantno i da je kinje i maltretira. I to je ona dobila u toj vezi. Kinjenje i maltretiranje. I u jednom trenutku ona se zaista okrenula i rekla je Joseo, ona je tako i umrla tragičnom smrću, rekla je ne, on je nju pitao da se vrati, se ona je ne, rekla je ne, ja sam slobodna, rođena, slobodna ću umreti. I taj pojam slobode je jako bitan kod svih nas zato što nam on daje snagu da idemo dalje, da želimo život dostojan ljudskog bića. I mnoge moje, da kažem, neke prijateljice i žene iz rođake, iz tog nekog daljeg i bližeg okruženja ne znaju šta znači sloboda u ljubavi. Meni je moj suprug dao tu slobodu, ja njega mnogo volim. Znači, da nije bilo njega, ja ne bi bila ovo što sam danas i da nije bilo moje majke koja je se isto suprotstavila mom ocu koji je nju maltretirao. Mi ne bismo nas tri bile ovo što smo danas. Hoću ja kažem da je jako bitno voleti i dati slobodu bez ucenjivanja, bez, kako se zove, prepreka, bez bilo kakvog, kako to da se izrazim, bez bilo kakvog kontrolisanja. Zato što svaka kontrola donosi samo suprotno, a ljubav, ona je bezgranična. Tako da ona želela ljubav.
Tako je, baš je, eto, nekako i simbolično da ti je to i bila ovaj prva uloga, jer ti jesi žena koja kaže ne, koja je mnogo puta rekla ne, nekako da. Je baš, ovaj, ne znam, univerzum uspeo da spoji ovaj, nekako te stvari, što je negdje tebi bila želja, eto, od 7. godine. I bilo mi je interesantno ovo što si rekla, da si prvi put videla tamno putu osobu da peva operu i da, eto, da to može. I ja to sada često viđam na društvenim mrežama, eto, sad smo malo više na društvenim mrežama, gde se da snimaju sada devojčice, ćerke svoje, kako se oduševljavaju crtanim filmovima u kojima vide likove koje liče na njih. Sada da li su to, ne znam, Azijatkinje ili su Afroamerikanke ili, ne znam, Raven sa onom crvenom kosom ili prosto sa pegicom i tako dalje, da te neke ovaj, različite devojčice i koliko je to u stvari mnogo važno da prosto vidiš da neko mislim, postoji kao što si ti,
neko
da
možeš da radiš
tako je, i drugačiji, pa u tom smislu da kažem da brave je u stvari ona bila, tako, pa ona ima i luk i strelu i sve, mislim, i ona je hrabra i tako dalje, to su sad neki novi likovi koji se pojavljaju, što je sjajno i da pokazuje devojčicama da prosto vi možete i to. I tako da sam htjela da malo popričamo sada i o toj nekoj rodnoj ravnopravnosti u muzici, da kažemo, pre svega. Ako se vratimo malo u istoriju, vidjet ćemo da je ženama bilo zabranjeno da stupaju na scenu, da su muškarci glumili ženske likove, a u operi i pevali, pa zato imamo ove kastrate, što je, mislim, isto jedna, da kažemo, tema za sebe, kako patrijarhat utiče i na muškarce i na žene, jer su oni kastrirali dečake da bi pevali kao žene, a ne ženama davali, mislim, ženske uloge, jel, koje su za njih bile namenjene. Sa druge strane, ovaj, takođe, u jednoj od prethodnih epizoda smo se bavili i pozicijom žena na muzičkoj sceni, ženskih izvođačica, bendova, kako ih vide mediji, koje sve predrasude postoje. I recimo, u jednom od istraživanja koje je rađeno, koje se zove rodna ravnopravnost za kulturnu raznolikost, dosta pričamo, se govori o tome koji je položaj muzičarki u društvu, ali u tom smislu na njihovim, da kažemo, ličnim primjerima. Da su, recimo, one izjavljivale da ne mogu da uzmu bolovanje jer vrlo često nisu prijavljene, da su morale ranije da se vrate na posao kada su rodile dete, da su imali jako malo slobodnog vremena jer kućni poslovi padaju na njih. To je u suštini jedno univerzalno, jedan univerzalni problem, ali svakako jako vidljiv, znači sad je u polju umetnosti i kulture, o kojoj su u suštini najmanje priča kada pričamo o radnom pravu i uopšte o položaju kulturnih radnika na tržištu rada, do toga da je svaka četvrta žena plaćena manje od muških kolega za isti posao, da za zajednički posao autorstvo uglavnom se pripisuje muškom kolegi. I recimo, pošto se mi u fondaciji dosta bavimo tim pitanjem usklađivanja privatnog i poslovnog života, kada su ove žene u pitanju, jedan od citata koji je meni bio interesantan jeste: muški posao je uvek bitniji. Kada su muž i žena oboje muzičari, muški deo muzičarstva je bitniji. Oni to ne kažu, ali tako se ponašaju. Ja podrazumavam da njemu trebaju probe, dok ja, na primjer, imam sastanak, pita me da li može da se obavi telefonom. To je izvod iz intervjua Žensko liderstvo u muzici. I to je nešto što se stalno provlači. Sa jedne strane to nemanje, da kažemo, uzora, a malo više uzorima ćemo pričati kasnije, i o tome da je sve neka borba za žene, pa eto i za tu ravnopravnost u muzici, a često se negde poima kultura kao neko mesto možda veće slobode, ravnopravnosti, manjaka možda diskriminacije, i nekako se to, stvarno se ne vidi možda na prvi pogled sve ovo o čemu sam sada pričala. Pa eto, s obzirom da se ti baviš istraživanjem ženskog stvaralaštva, kako je tvoje iskustvo kada govorimo o ravnopravnosti u muzici?
Pa to je jako kompleksno. Iz jednog prostog razloga, zato što žene umetnice, one, mi nemamo fiksno radno vreme. Naprimjer, da odemo na posao u 8 i da se vratimo sa posla u 5 i onda mi više ne radimo ništa. Nama je naš posao ceo dan, mi nemamo ni godišnje odmore, nemamo praznike, zato što se na praznike igra ili predstava ili ima koncert neki ili ne znam ni ja nešto se snima. U svakom slučaju, mi nemamo radno vreme koje je s te strane bitno. Kada je porodica u pitanju, porodica, mnoge umetnice se teže odlučuju za porodicu, da imaju decu, a ako se odluče, onda moraju da imaju nekoga ko će im pomoći što se tiče same dece. Što se tiče žena u umetnosti, bio je projekat koji sam radila, Dare to Change, Usudi se na promene, projekat jako, jako dobar. Ja moram da se zahvalim UN Women stvarno što su nas prepoznali. Zaista hvala UN Women Srbija i Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije što su prepoznali važnost ovog projekta, jer smo istraživajući uticaj ženskih kompozitorki shvatila da su one tokom ne samo proteklih godina, već i vekova bile dosta zanemarivane. Ne samo kao izvođači, već i kao kompozitori. Nije im bilo dozvoljeno da sviraju svoja dela javno, svirale su ih, da kažem, u nekim kućnim uslovima, a kasnije im je bilo mnogo teže da nastupaju zato što su, na primjer, vezivala sam se za pijaniskinje, zato što je sviranje klavira, to jest biti pijanista, bio isključivo muški posao. Međutim, Klara Šuman je bila jedna fantastična žena, pored činjenice da je bila majka i supruga i izvrsna pijaniskinja, ona je bila i kompozitorka. U trenucima kada se gospodin Šuman nažalost razboleo, cijela kuća pala je na nju, uključujući i finansije. Tako da ona izdržavala kuću i vodila računa o deci. Jedna takva ličnost treba da bude uzor, ja mislim, svima koji žele da se bave ovim poslom, zato što je to moguće. Ona nije želela da čeka da se stvore neki uslovi, i ona je rekla Robertu da svega može da se odrekne sem sviranja. I to je u stvari bio njen neizdržaj. Ona nije mogla da se odrekne ljubavi prema instrumentu, prema poslu koji voli, poslu koji radi. To je jako bitno. E sad, što se tiče plata žena umetnosti, one, nažalost, mi nismo isto plaćene kao i muškarci. I zašto je meni ovaj projekat bio jako bitan, to je bila promocija i način da se neke mlade kompozitorke kao što je Natalija Lukić podstaknu da komponuju dela i da se njihova dela izvode.
Kaži mi, ti si eto imala jako veliku podršku princeze Jelisavete Karađorđević i mnogih drugih žena na svom putu, i profesorka u čiji klasi završila i tako dalje. Koliko je s jedne strane tebi ta podrška bila važna, a sa druge strane koliko je ona generalno važna za neke buduće generacije, posebno je to recimo kada govorimo baš o solo pevanju, operi, koja jeste možda malo jedna ovako zatvorena, ne znam, ne kažem institucija, ali zatvore neki krug, da
ali
kažemo
nije
malo.
Ali nije zatvoren krug, nije. Ljudi to pogrešno posmatraju. Sad ću vam kažem, niko ne može da zatvori nešto što traje vekovima unazad, zato što je to nešto što je neprocenjivo. Znači, to je naše kulturno bogatstvo. Sad, ja jesam imala stvarno, ja sam pre svega zahvalna Bogu, Jovanu Ćirilovoj, princezi Elisaveti Karađorđević, zato što ja ne bih mogla da završim akademiju, da ja nisam imala finansijsku podršku za te studije, jer su one zaista jako skupe bile. Ja sam završila Akademiju lepih umetnosti i kasnije sam završila specijalističke studije na Fakultetu muzičkih umetnosti. Ja ne znam kome je bilo teže na tom putu, meni ili mojim profesorima koji su prolazili sve ono što sam ja prolazila sa mnom, plakali sa mnom, podržavali me i bili uz mene. Ja sam njima jako, jako zahvalna na Akademiji zato što su bili uz mene. Mi, nažalost, nemamo tu vrstu podrške umetnicima kroz, kao što su mecene, bez kojih ne bi bilo danas nekih fantastičnih dela likovnih umetnika, ne bi bilo, ne znam ni ja, nekih fantastičnih vokalnih umetnika, ne bi bilo filmova koji se snimaju.
Ne bi bilo arhitekture, ne bi bilo slikarstva.
Tako je, svega toga. Međutim, ono što imamo, to su neki konkursi. Ja moram da kažem za ovaj konkurs, jer je jako bitan, pogotovo sada u sferi digitalnog doba. To je mobilnost umetnika i e-mobilnost umetnika Ministarstva kulture i informisanja Vlade Republike Srbije, gde oni mogu da se prijave. Što se tiče mobilnosti, ja mislim da tu postoji nekoliko tih kategorija. To su master kursevi, usavršavanja, takmičenja, gde se finansira putni trošak, eventualno smeštaj, to mora da se pogleda. A što se tiče e-mobilnosti, to je prezentovanje njihovog rada na društvenim mrežama i na toj nekoj internet platformi, što je opet fantastična stvar, zato što u sferi digitalizacije svako jednim klikom može da vidi ko je, šta je, da vidi na koji način može da se stupi sa nekim u kontakt i da se ta umetnost bilo koja daje, da li je to vajarstvo, slikarstvo ili neki, ne znam ni ja, robotika, na primjer, što jeste umetnost takođe, može prezentovati i umetnost i sam umetnik.
A to jeste jedna jako velika stvar, eto, u tom smislu, mislim, ja sam završila istoriju umetnosti i u tom kontaktu sa umetnicima, uglavnom su bili slikari, vajari, slikarke, vajarke, ovaj, oni uglavnom nemaju vremena za taj marketinški deo, oni bi naravno da stvaraju kao i svi umetnici, da. A da ovaj, to neko drugi radi, sad neki imaju sreću da nađu nekog drugog ko će to da radi ili da mogu da plate, neki nažalost ne mogu, tako da u tom smislu ovo je stvarno dobra prilika da eto imaju, pošto im mladi ovaj, prosto umetnici i umetnice, da imaju priliku da se prikažu, a da ovaj, opet imaju dovoljno vremena da stvaraju ono što žele i da imaju eto tu neku, da kažemo, pomoć.
Da, i ono što je meni isto fascinantno, što sam ja stvarno koristila, to su konkursi ambasada. Mm-hmm. Znači, kada neko ima neki konkurs vezan za neku razmenu studenata ili za neku internet platformu ili za neki master kurs, onda sam se ja prijavljivala. Neki put bih dobijala ovaj, na konkursu, neki put ne bih, ali to je bio jedini način da se školujem van Srbije, da stičem neka znanja i veštine koje, nažalost, ovde nisam mogla da steknem zbog nekih situacija takvih, ali jednostavno nisam želela da čekam. Meni je to čekanje strašno, ja nisam osoba koja čeka i to je možda moje ne znam ni ja, nešto što je dobro i nešto što nije dobro, ali ne mogu da čekam.
Pa, meni se čini da je mnogo dobrih stvari proizašlo iz tvog neizdržanja, nečekanja, da, ali u suštini za svaki nekako kroz svaki razgovor se opet na kraju vratimo na početak, a to je obrazovanje. Koliko je obrazovanje u stvari važno i ta podrška i eto, da se prosto iskoriste sve mogućnosti koje pružaju, eto, da li su to neki konkursi i to da se ne čeka da nešto bude idealno. O tome smo jako često pričali, evo i u ovom podcastu, da idealno u suštini ne postoji i da uvijek se nešto može bude bolje, drugačije, ovako ili onako, ali je, mislim, jako važno i baš to što si sada spomenula i za neke možda devojčici, dečake koji sada slušaju i koji bi voljeli da se bave umetnošću, pa koja god ona bila, da prosto znaju da taj put svakako nije lak kao ni jedan drugi, ali da treba prosto, kako bih rekla, tražiti sve što može da se iskoristi sa strane, da li su to neke obuke ili neka usavršavanja, da bi prosto uspeli u tome što žele.
Ja mislim da je potrebno biti uporan. S te strane, bez obrazovanja mi ne možemo ništa. Znači, to obrazovanje je alfa i omega. Postoji nešto što zove formalno obrazovanje, nešto što zove neformalno obrazovanje. Obrazovan čovjek ne znači da mora da završi fakultet. Moja majka nije imala fakultet, ali ona je bila obrazovana žena zato što je, i ona jeste obrazovana žena i dan danas, zato što je čitala i zato što čita i zato što gleda informativne emisije. Ona je shvatila koliko je obrazovanje bitno da bi se uspelo u životu. E sad, čekati idealne uslove, to nema šanse da se desi, zato što mi ne živimo u idealnom svetu, ne postoji idealna klima, onda bi morali da živimo u nekom vakumu kada bi želi idealne uslove, a niko ne želi da živi u vakumu, zato što nama je potrebna ta naša sloboda i baš zbog te slobode koju svi mi želimo, mi ne želimo, ne možemo da budemo okruženi idealima. E sad, ono čim možemo da budemo okruženi, to je poštenjem, upornošću i moralnom obaveznom da ispunimo, da mi ispunimo sve ono što je u okviru naših mogućnosti moguće, a da pritom ne povredimo nekoga drugog. E, to je po meni jedina ispravna stvar i jedina stvar koju svi mi treba da težimo, jeste da budemo dovoljno pošteni prema sebi, ali i pošteni prema drugima.
Volela bih da negde za kraj malo kažemo nešto o devojčicama koje ti podržavaš i kako to izgleda i kako su njihove reakcije na to kada vide da dobiju podršku i da
To moram da kažem. One su meni moje najveće blago. To su, da kažem, i moji đaci. Ja sam njih naučila da u životu ne postoji ne mogu, teško mi je, znači to sam ih sve naučila. Rekla sam ne, može da se iskoristi samo onda kada je život u pitanju i kada preko toga ne sme dalje da se ide. Znači tada to ne mora da bude izgovoreno tako glasno i tako jako da ta reč, to nije rečica, to je reč, bude toliko teška da niko ne sme da ide preko nje. Jer ako ideš preko nje, ti gaziš sve ono što smo mi u našoj duši, svaku našu emociju, naš integritet. Znači, kada, to sam ja moje đake naučila i jako sam ponosna na njih, pogotovo na moje devojke, zato što su to danas jake, mlade osobe koje sa obe noge čvrsto stoje na zemlji, koje sanjaju i žive bolji svet i koje šire pozitivnu energiju oko sebe. To su moja deca. Ja imam jednu ćerku, kaže, svoju ćerku rođenu, mislim, koju sam ja rodila, ali ja imam puno moje dece. To su moje deca.
E pa to je jedna sjajna poruka za kraj. Hvala ti puno, hvala na neizdržu, hvala na svemu što si uradila i dalje radiš. Nadam se da će neke devojčice slediti tvoj primer i da ćemo ih imati sve više i više u javnosti, da tako kažem, koji će glasno govoriti ono što misle i raditi ono što vole.
Hvala vama, neizdrž je top.
Hvala.